Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածությունը պահպանվում է, գրեթե յուրաքանչյուր օր կողմերը հաղորդում են գնդակոծությունների մասին։ Եվրոպացի և ամերիկացի միջնորդները հորդորում են վերսկսել բանակցությունները։ Սեպտեմբերի կեսին տեղի ունեցած կատաղի մարտերում զոհված հայ զինծառայողների մարմինները մինչև հիմա վերադարձվում են հայկական կողմին։ Անդիմադիր ևս 3 պատգամավոր վայր են դնում մանդատները։ Հունվարի 1-ից խմելու ջրի սակագինը կրկին թանկանալու է։ Արևմուտքը խոստանում է շարունակել օգնությունը Ուկրաինային։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հիմնական լուրերը։
ԵԱԿ-ի միջազգային խմբի ամերիկացի համանախագահ պետ դեպարտամենտի Կովկասի հարցերով հատուկ բանակնած Ֆիլիպ Ռիքերը Բաքվում կայացած բանակցությունների ավարտին կոչ է արել Հայաստանի և Ադրբեջանի իշխանություններին մեջբերում պլանավորել հետագա բանակցությունները և կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել խաղաղության համար հարթակ ստեղծելու ուղղությամբ։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն այսօր հակադարձել է Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Արարատ Միրզոյանի նախորդին հրապարակված հարցազրույցի մի շարք դրույթներին։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը մասնավորաբար անհիմն է անվանել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքների զավթման մասին պնդումները։ Հայաստանն է, որ շուրջ 30 տարի է, ինչ օկուպացված է պահում Ադրբեջանին պատկանող 8 գյուղեր, ամբողջությամբ դուրս չի բերում իր զորքերը Ադրբեջանի տարածքից, շարունակում է ռազմական սադրանքներն ուստի Երևանից հնչող այս մեղադրանքները տրամաբանական չեն, նշված է Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչության հայտարարության մեջ։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը դրական է ընդհանում, այսօր հայտարարել է Թուրքիայի նախագահի մամուլի խոսնակ Իբրահիմ Քալենը, նրա խոսքերը մեջբերել է Թրենդ գործակալությունը։ Քալենի խոսքով Անկարայի և Երևանի միջև հարաբերություններն այժմ հաստատվում են ուղղակիորեն առանց միջնորդների, դա շատ կարևոր է, նշել է թուրք պաշտոնյանը։ Կիևի հետ բանակցություններն այս պահին անհնարին են, հայտարարել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը, պնդելով, որ դրանց անցկացումը կտրականապես մերժվում է Ուկրաինայի կողմից։ Խաղաբանակցությունների համար քաղաքական կամք է պետք, ինչպես նաև Ռուսաստանի կողմից առաջ քաշվող պահանջները քննարկելու պատրաստակամություն, նշել է Պեսկովը։ Ռուսաստանը փորձում է ձմեռը որպես զենք օգտագործել ընդդեմ Ուկրաինայի, այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Հյուսիսատլանտյան դաշնքի ղեկավար Յենս Ստոլտենբերգը, պնդելով, որ Մոսկվան նման մարտավարություն է որդեգրել, քանի որ չի կարողանում ուկրաինացիներին հաղթել ռազմիդաշտում։ Ադրբեջանի խորհրդանանում առաջարկում են վերանվանել երկիրն, այսօր Միլի Մեջլիսի լիագումար նիստի ժամանակ նման առաջարկով է հանդես եկել պատգամավոր Գուդրատ Հասանղուլիևը, առաջարկելով Ադրբեջանը վերանվանել Հյուսիսային Ադրբեջան։ Ինչպես և մյուս պարակտված ժողովուրդների պարագայում, մեր դեպքում ևս հարավային և հյուսիսայինի միջև հստակ տարանջատում պետք է լինի, դա նաև կարող է խթան հանդիսանալ հարավային Ադրբեջանում բնակվող մեր հայրենակիցների համար, հայտարարել է ադրբեջանցի պատգամավորը։ Բաքվում հարավային Ադրբեջան են անվանում հարևան Իրանի ադրբեջանաբնակ շրջանները։ Թուրքիայի նպատակը հարավային սահմանի երկայնքով անվտանգության գոտու ստեղծումն է։ 27-ի ուշ երեկոյան Անկարայում կայացած կառավարության նիստից հետո հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը. «Ամեն մի նոր միջադեպից հետո Թուրքիայի սահմանների երկայնքով 30 կիլոմետրանոց անվտանգության գոտի ստեղծելու մեր հաստատակամությունը», աճում է հայտարարել Էրդողանը։ Վլադիմիր Պուտինի վաղե միջիմակիցներից մեկը Ալեքսեյ Կուդրինը լքում է Ռուսաստանի հաշվիչ պալատի նախագահի պաշտոնը, այն նա զբաղեցնում էր 2018 թվականից։ Դեռևս չհաստատված տեղեկությունների համաձայն Կուդրինը կարող է պաշտոն զբաղեցնել Yandex ընկերությունում։ Ալեքսեյ Կուդրինը Ռուսաստանի ամենափարձ փորձառու պաշտոնյաներից մեկն է, նա ավելի քան 10 տարի զբաղեցրել է ֆինանսների նախարարի պաշտոնը, 8 տարի այն համատեղել է փոխվարչապետի պաշտոնի հետ։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ, վերջին շրջանում յուրաքանչյուր օր կողմերը միմյանց մեղադրում են կրակ բացելու մեջ։ 3 Արցախի պաշտպանության բանակը հաղորդեց, որ ադրբեջանական կողմի գնդակոծության հետևանքով 2 զինծառայող է վիրավորվել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հաղորդեց, որ անցած գիշերը ևս ադրբեջանական կողմը խախտել է հրադադարը գնդակոծության կրակոցվել են արևելյան ուղությամբ տեղակայված Հայաստանի զինուժի դիրքերը։ Բաքուն իր հերթին հերքում է մեղադրանքները պնդելով, թե հայկական կողմն է Քելբաջարի ուղությամբ գնդակոծել ադրբեջանական բանակի դիրքերը։ Այս պահի դրությամբ սահմանային իրավիճակը ամփոփում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ադրբեջանական զինուժի կողմից հրադադարի խախտման հետևանքով 3 Արցախում վիրավորում ստացած պաշտպանության բանակի 2 զինծառայողների կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Ազատությանը տեղեկացրեց Արցախի առողջապահության նախարարի խորհրդական Մայա Ազատյանը։
Վիրավորում ստացած զինծառայողների առողջական վիճակը բժիշկների կողմից գնահատվում է բավարար։ Զինծառայողներից ընդհանրապես դուրս է գրվել հոսպիտալից և գտնվում է ամբուլատոր բուժման մեջ, իսկ մյուս զինծառայողը գտնվում է հոսպիտալում։ Երկու զինծառայողների կյանքին վտանգ չի սպառնում։
Իսկ նրանք ինչպիսի վիրավորումներ էին ստացել։
Զինծառայողները ստացել էին փոքր բեկորային վնասվածքներ։
Երեկերեկոյան պաշտպանության բանակը հաղորդեց, որ ադրբեջանական կողմը հրաձգային զինատեսակների և նռնական էտի գործադրմամբ արևմտյան ուղությամբ խախտել է հրադադարը, ինչի հետևանքով վիրավորվել է Արցախի պաշտպանության նախարարության 2 զինծառայող։ Հրադադարի խախտման մասին Ստեփանակերտը տեղեկացրել էր Ռուսաստանի ԽԱԱՊ զորակազմի հրամանատարությանը։ Զորակազմը, սակայն, պաշտոնապես տեղեկացրել է, թե 30 դիտակետերում շուրջօրյա հսկողություն են իրականացրել և իրենց պատասխանատվության գոտում 3 ժամը 19:00-ի դրությամբ հրադադարի խախտում չի արձանագրվել։ Մինչդեռ Ստեփանակերտը մինչև 19:00 էր հայտնել հրադադարի խախտման և 2 վիրավորների մասին։ Ռուս ԽԱԱՊ-ները նաև բարեկություն են իրականացրել Մարտունու և Մարտակերտի շրջանների, ինչպես նաև Լաչինի Միջանցքի ուղությամբ։ Հենց այս ուղություններով է Ադրբեջանը պարբերաբար հաղորդում հրադադարի խախտման մասին։ Ինչպես և նախորդ բոլոր օրերին, ադրբեջանական կողմն այսօր էր հայտարարություն է տարածել, պնդելով, թե Արցախի պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները 3 ժամը 4-ից մինչև այսօր առավոտ կրակ են բացել Շուշիի, Մարտունու, Մարտակերտի և Ասկերյանի շրջանների տարածքներում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ։ Պաշտպանության բանակը կրկին ապատեղեկատվություն է որակել Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության հաղորդագրությունը։ Վերջին շրջանում գրեթե ամեն օր Ադրբեջանը Հայաստանին և Արցախին է մեղադրում հրադադարը խախտելու համար։ Երևանն ու Ստեփանակերտը հերքում են այդ պնդումները, իրենց հերթին հաղորդելով Ադրբեջանի կողմից հրադադարի խախտման մասին։ Արցախի խորհրդանի իշխող խմբակցության ղեկավար Արթուր Հարությունյանի խոսքով չի բացառվում, որ Բաքուն ավելի լուրջ սադրանքների է նախապատրաստվում։
Ավելի լուրջ նախադրյալներ են փորձում ստեղծել, որպեսզի ինչ-որտեղ նաև ռազմական գործողությունների կամ չէ ասել լայնածավալ, բայց ամեն դեպքում ինչ-որ սադրանքներ նախապատրաստելու հիմքեր են ստեղծում։
Արցախի խորհրդանի ընդդիմադիր արդարություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գալստյանի կարծիքով էլ վերջին շրջանում Ադրբեջանի կողմից հաճախակի դարձած հրադադարի խախտումները գուցե կապ ունեն Փաշինյան-Ալիև հանդիպման չեղարկման հետ, ինչի մասին հայտարարել էր Ադրբեջանի նախագահը։
Մենք գիտենք, որ հրաժարվել են հանդիպումից, Նիկոլ Փաշինյան-Ալիև հանդիպումը տեղի չի ունենա, միգուցե ինչ-որ մեսիջ է սրանով ուզում հաղորդել, որ եթե չլինի այսպես կոչված բանակցություններ, հանդիպումներ կամ ինչ-որ պայմանավորվածությունների կատարում, նմանատիպ մեսիջներ է հաղորդում, և սա ոչ միայն Արցախի սահմանին է լինում, այլ նաև Հայաստանի սահմանին, այսինքն Ադրբեջանը իր գործելաոճը չի փոխել։
Ինչ վերաբերում է Լաչինի Միջանցքը վերահսկողության տակ վերցնելու Ադրբեջանի հնարավոր քայլերին, ապա ընդդիմադիր պատգամավորի կարծիքով այդ ուղությամբ Ադրբեջանը որոշակի քայլերի կդիմի հաջորդ տարվա ապրիլից, քանի որ Հայաստանը խոստացել է Արցախը Հայաստանին կապող այլ ընտրանքային ճանապարհը կառուցել մինչև ապրիլ, և դժվար է ասել, արդյոք այդ ժամկետում շինարական աշխատանքները կավարտվեն, հաշվի առնելով և եղանակային պայմանները, և թե աշխատանքի ծավալը։
Եթե ճանապարհը ժամանակա ֆիքսած, որ մինչև ապրիլի 1-ը պետք է ալտերնատիվ ճանապարհ կամուրջից հետո Կորնիձորով որ պետք է սարքեն հիմա շինարարական աշխատանքներ ընդամենը, եթե չասեմ, ինձ թվում է այդ ժամանակ կարող է նաև հարցարարչանալ, փակեն կամ մաքսակետ դնեն կամ հենակետ դնեն։
Թե ինչու ռուսական ԽԱԱՊ զորակազմը դեռևս չի հայտարարել 3 Արցախում տեղի ունեցած հրադադարի խախտման մասին, Արցախի խորհրդանի իշխող խմբակցության ղեկավարը դժվարանում է ասել։ Ըստ Հարությունյանի, չի եղել խախտման դեպք, որին զորախումբը չարձագանքի։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանային լարվածությունը թուլացնելու իրավիճակը վերահսկելու համար թերևս մի ճանապարհ կա, բոլոր հակամարտություններում դա բանակցային ճանապարհն է։ Չնայած Ադրբեջանի նախագահն ասել է, թե չի մասնակցելու Բրյուսելում առաջիկայում նախատեսված հանդիպմանը, պնդելով, թե Ֆրանսիայի նախագահը հայամետ դիրքորոշում ունեն, այնուամենայնիվ եվրոպացի և ամերիկացի միջնորդները հորդորում են պլանավորել հետագա բանակցությունները։ Հիշեցնեմ, որ հոկտեմբերի սկզբին Պրահայում տեղի ունեցած Եվրոպական համաժողովի շրջանակներում քառակողմ հանդիպում էր անցկացվել Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ֆրանսիայի և Եվրոպական խորհրդի առաջնորդների մասնակցությամբ և հայկական կողմի պնդմամբ պայմանավորվածություն էր ձեռք բերվել հանդիպումները շարունակել այդ նույն ձևաչափով։ Հայ-ադրբեջանական բանակցությունների հնարավորության մասին Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Բրյուսելը չի հրաժարվել Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ֆրանսիայի ղեկավարների և Եվրոպական խորհրդի նախագահի քառակողմ հանդիպումը կազմակերպելու գաղափարից։ Ինչպես տեղեկացրել է Եվրամիությունում ազատության դիվանագիտական աղբյուրը, կապի մեջ են երկու կողմերի հետ նախապատրաստելու նոր հանդիպում։ Նախագահ Շարլ Միշելի համար մեր աղբյուրի ձևակերպմամբ դա կարևոր է, բայց բանակցությունների կոնկրետ օր դեռ չի նշվում։ Նախորդին Իլհամ Ալիևը հայտարարել էր, որ Բրյուսելում դեկտեմբերի 7-ին նախատեսվող հանդիպումը տեղի չի ունենա հայկական կողմի դիրքորոշման պատճառով։ Շեշտել էր, Փաշինյանը համաձայնել է հանդիպել միայն Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի մասնակցությամբ։ Դա նշանակում է, որ հանդիպումը տեղի չի ունենա, ասել էր Ադրբեջանի նախագահն ու հավելել, թե Ֆրանսիան հակա-ադրբեջանական կողմնակալ դիրքորոշում որդեգրելու բերումով այլևս չի կարող մասնակցել հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացին։
With this attitude, France cannot be part of the peace process between Azerbaijan and Armenia.
Երևանի պատասխան հայտարարեց, պատրաստ է այդ բանակցություններին նախկին ձևաչափով։ Այսօր էլ հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանն է Թվիտերյան գրառմամբ պնդել, Ադրբեջանը Պրահայում համաձայնել է շարունակել հանդիպումը քառակողմ ձևաչափով։
Դրամաբանական է, որ հանդիպման ձևաչափը և մասնակիցների կազմը պետք է լինի նույնը, այդ իսկ պատճառով մենք հույս ունենք, որ հանդիպումը տեղի կունենա Բրյուսելում, Էմանուել Մակրոնի և Շարլ Միշելի մասնակցությամբ։
Եզրափակել է հայաստանցի պաշտոնյան։ Արդյոք Իլհամ Ալիևին կհաջողվի, ինչպես Ղարաբաղյան հակամարտությամբ զբաղվող Մինսկի խմբի դեպքում, Ֆրանսիայի նախագահին էլ դուրս մղել բանակցություններից։ Երեկ Բաքու այցելած Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի Կովկասում բանակցությունների գծով ավագ խորհրդական Ֆիլիպ Ռիքերը հորդորել է Ադրբեջանին ու Հայաստանին պլանավորել հետագա բանակցությունները։ Բաքվից օրերս վերադարձած Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարն էլ Թվիտերում գրել էր, թե Ադրբեջանի նախագահը հավատարիմ է Եվրամիության ֆորմատին։ Ադրբեջանը հայտարարել է դեկտեմբերի 7-ին հանդիպման չեղարկման մասին։ Հայաստանից հստակ հայտարարություն չի եղել։ Կառավարությունից փորձեցինք ճշտել, արդյոք դեռ կա հնարավորություն, որ այդ հանդիպումը կկայանա։ Լրատվականից փոխանցեցին հրապարակային հայտարարություններին ավելացնելու բան չունեն։ Իսկ հրապարակային եղել է Ալիևի հայտարարությունը, որ դեկտեմբերի 7-ին նախատեսված հանդիպումը չի կայանա ու հայկական կողմից հանդիպելու պատրաստակամություն ընդունելի ժամկետներում ու քառակողմ ձևաչափով, ինչպես իր երեկվա հարցազրույցում նշել էր արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։
Ուважаемые коллеги, мы сегодня провели 3 сессии переговоров.
Փաշինյանն ու Ալիևը վերջին անգամ հանդիպել են դեկտեմբերի 31-ին Սոչիում Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի միջնորդությամբ։ Եվ ահա Բրյուսելյան հանդիպման հնարավոր տապալման ֆոնին Կրեմլը հայտարարեց հայ-ադրբեջանական բանակցությունների հարթակ դրամադրելու պատրաստակամության մասին։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը կարծում է, Բրյուսելյան հանդիպման չկայանալը բխում է Ռուսաստանի շահերից։
Ռուսաստանը փորձում է հայ-ադրբեջանական համատեքստում ընթացող բոլոր գործընթացները պահպանել տարածաշրջանային տարբեր անձևանոց ների ներքո, լինի դա ռուսական միջնորդությունը, թե ռուս-թուրքական օրինակ միջնորդությունը եւ նմանատիպ զարգացումները բխում են Ռուսաստանի շահերից։ Այս փուլում կարծում եմ Մոսկվան ավելի շատ իհարկե հետաքրքրված է ապաշրջափակման գործընթացում տեղի ունեցող զարգացումներով եւ մոտ ապագայում փորձելու է հենց այս օրակարգով առաջ շարժել եւ ինչ որ արդյունքների հասնել։
Բանակցությունների տապալման ֆոնին սահմանային իրավիճակն էլ արվել Բաքուն ու Երևանը ամեն օր, երբեմն օրը մի քանի անգամ հրաձգության մեղադրանքներ են փոխանակում։ Չնայած դիվանագիտական ու ռազմական են ճակատում փոխադարձ կշտամբանքներին, կողմերը շարունակում են աշխատանքը խաղաղության համաձայնագրի շուրջ։ Օրինակ, Հայաստանի արտգործնախարարը երեկ ասել էր, Հայաստանն Ադրբեջանին է ներկայացրել խաղաղության պայմանագրի նախագծի վերաբերյալ իր առաջարկներն ու նախորդին ստացել պատասխանը։ Արարատ Միրզոյանը, սակայն, չէր մանրամասնել ոչ հայկական կողմի առաջարկները, ոչ էլ Բաքվի պատասխանը։ Խաղաղության պայմանագրի տեքստի քննարկումները պաշտոնապես մոտ 2 ամիս է ընթանում են, բայց մինչև հիմա պարզ չէ ինչ սկզբունքների հիման վրա։ Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանը մի քանի անգամ օգտագործել է իր ռազմական առավելությունը ներխուժել Հայաստանի տարածք և նոր բնագծեր գրավել։ Ամենակատաղի մարտերը տեղի ունեցան անցած սեպտեմբերի կեսին։ Մեկ օրվա ընթացքում ադրբեջանական ուժերը ուժեղ հրետակոծեցին և առաջարժվեցին Ջերմուկի, Վարդենիսի, իսկ հարավ արևելքում ներքին հանդի ուղություններով։ Սեպտեմբերի մարտերում հարձակման անցած Ադրբեջանը հաղորդել էր իր կողմից 80 զինծառայողի կորստի մասին, իսկ հայկական կողմից զոհերի թիվը անցնում է 200-ը։ Զոհված հայ զինվորների դիերը մնացել էին կորցրած դիրքերում և տարածքներում։ 3 ևս 13 մարմին է վերադարձվել հայկական կողմին։ Մինչ հիմա անհետ կորած համարվող ծնողների հարազատները հույս են փայփայում, որ հայկական կողմին հանձնված մարմինները իրենց որդինները չեն։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արդեն այս պահին Երանի այդ տարբերակն էլ գերիլի, գոնե շունչը կլինի, թեկուզ մի ոտանի, մի թևանի, գոնե որ կիմանամ իմ ողքի հետա, այդ իմ համար շատ մեծ բան, ես ամեն ինչին էլ տերեմ, ամեն ինչին պատրաստ եմ, բայց կենթանի լինի, մենակ էդ եմ խնդրում ասում։
Քնչական կոմիտեն արդեն փորձաքննություններ է նշանակել, նույնականացնելու 3 Կարմիր խաչի միջնորդությամբ Երևանին հանձնված 13 աճյունները։ Սեպտեմբերյան արյունալի մարտերից հետո անհետ կորած զինվորների ծնողները արդեն 2.5 ամիս է ամենուր իրեն զավակներին են փնտրում։ Մինչ փորձաքննությունների պատասխանները պատրաստ կլինեն, անհետ կորածներից մեկի ընտանիքում չի մարում հույսը, որ որդին այս ցանկում չի լինի։
2-3 օրվա ընթացքում տենկայով ապացուցվի, որ ենք ես ինչյան են, ինչ նոր ծնողներին զանգեն, ու այդ փորձեցի, ասեցի ճիշտ է, շատ բայց ամենայն դեպս ասի ժամ առաջ ես պատասխան իմանամ։
Որդու հետ վերջին անգամ ծնողները սեպտեմբերի 15-ին էին խոսել, հետո կապը կորել էր, կապանում էր ծառայում, ադրբեջանական հարձակումից հետո մնացել էր ներքին հանդում, որտեղ ադրբեջանական կողմն արգելում է որոնողական աշխատանքներ անել։
Առաջ անգամ համել են այդ դիրք, ումդեղ ինքը հեռախոսով ասում է, որ Յաչեիկից 7-8 կիլոմետր աջ է մեկը։ Ընդհանուր այսօր նայելով ու հեռախոսի պիլինը, որ կպել ասրաշենի անտենային, այդպես ներքին հանդի վերևը ծորակ կա, որը տեղի բնակչությունը անվանում է Սոսենիների պուրակ։ Հենց դրա հասկանում ենք, որ իրանք ճիշտ են եկել, ու կպելիս կարան կպնեն, որովհետև տեղի որսորդների տարածքի լավ ծանոթ մարդկանց բարելով այդ մի փոքրիկ հատվածն է, որտեղ կապը տալիս հեռախոսին, մնացած տեղը չի տալիս։ Ճիշտ են եկել, այդ են պահնայելը, որ արդեն ադրբեջանական կողմը դիրքավորված լավը։
Վերջին անգամ Բաքուն հայ զինվորների աճյուններ էր փոխանցել 1 ամիս առաջ, 10 մարմիների ԴՆԹ փորձաքննություններն ավարտվել են, բոլորը նույնականացվել ու հուղարկավորվել են։ Դրանից հետո պաշտոնապես հայտարարվեց սեպտեմբերյան մարտերի հետևանքով անհետ կորած 16 զինծառայողի մասին։ 3, 13 աճյունների փոխանցումից հետո պաշտպանության նախարարությունը չի շտապում ասել, արդյոք 3 հոգի դեռ անհետ կորած է։ Ռազմական գերատեսչությունից միայն փոխանցեցին, որ նոր փորձաքննություններից հետո հնարավոր կլինի հստակեցնել։ Անցած 2.5 ամիսների ընթացքում Վարչապետ Փաշինյանը մեկ անգամ չէ հայտարարել, որ Բաքուն խոչընդոտում է որոնողական աշխատանքներին, անհետ կորածների հարցը դարձնելով մանր սակարկությունների առարկա։
Հայաստանի Հանրապետության համար սա նույնքան հրատապ և ցավոտ խնդիր է։ Ադրբեջանը սա նույնպես դարձրեց ոչ թե փողվստահության մթնոլորտի ձևավորման, այլ ագրեսիվության ու թշնամանքի ծավալման առարկա։
Հայաստանի օկուպացված տարածքներում որոնողական աշխատանքներ չթույլատրող Բաքուն ինչպես համաձայնեց վերադարձնել զոհերի աճյունները։ Խորհրդարանի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը պնդում է միջազգային կառույցների հետ համագործակցության շնորհիվ։
Պատկան մարմինները և պետական իշխանությունը հետևողական գնումա չլուծված հարցերի լուծման այդքան բան։ Նաև համապատասխան կառույցների աշխատանքի արդյունքա։ Դե արտաքին գործերի նախարարությունն էլ անելիք ունեցել, միջազգային հանրությունն էլ ինչ որ անելիք ունեցել, մեր համապատասխան իշխան կառույցներն ու ծառայություններն էլ հետևական այս աշխատանքի արդյունքում։
Սեպտեմբերի 13-ից 14-ին ադրբեջանական զինուժը Հայաստանի տարածքում կարողացել էր առաջանալ մի քանի ուղություններով։ Պաշտոնական տվյալներով սեպտեմբերյան մարտերում հայկական կողմը առնվազն 211 զոհ ունի, նրանցից առնվազն 11-ը սպանվել են ադրբեջանական գերության մեջ։ Մարտերից հետո Բաքուն արդեն հայկական կողմին է վերադարձրել 156 զինծառայողի մարմին, հայրենադարձվել է 17 գերի։ Ադրբեջանն իր հերթին հաղորդել էր իր կողմից 80 զոհի մասին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Անազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերին ադրբեջանցիները Արցախում տեղակայված ռուս խաղապահներին մեղադրում են իրենց հաղորդագրություններում Արցախի բնակավայրերի և տեղանքի հայկական անվանումները օգտագործելու մեջ, փաստորեն պարզ ասելով, որ Արցախը ադրբեջանական են համարում և պետք է օգտագործվեն ադրբեջանական տեղանունները։ Ռուս խաղապահները ադրբեջանցիների դժգոհությունները չեն ընդունում, բայց ոչ թե Արցախի հայկական լինելու պատճառաբանությամբ, այլ պարզապես, որ մինչև հիմա այդ տեղանուններն են օգտագործվել։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության և Արցախում տեղակայված ռուս խաղապահ զորախմբի միջև հերակա վեճը շարունակվում է։ Բաքու նախորդին արդեն 5-րդ անգամ նույն դիտողությունն է արել ռուսական կողմին, անթույլատրելի համարելով պաշտոնական հաղորդագրություններում հայկական տեղանունների կիրառումը։ Ցավով նշում ենք, որ չնայած Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության բազմաթիվ դժգոհություններին, Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբի պաշտոնական հաղորդագրություններում մեր բնակավայրերը ներկայացրել են հայկական տեղանուններով, հայտարել է Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը, կրկին կոչանելով վերջ դնել նախ Լեռնային Ղարաբաղ անվանման, ապա նաև հայկական մյուս տեղանունների կիրառումները և առաջնորդվել Արցախի տեղանունների ադրբեջանական տարբերակների ցանկով։ Ռուսական զորախումբը ադրբեջանական կողմի նույնաբովանդակ հաղորդագրությանը դեռ անցած շաբաթ էր հակադարձել, տարակուսանք հայտնելով Բաքվի ձևակերպումների առնչությամբ։ Խաղապահ առաքելությունը մասնավորապես հայտարել է, թե Բաքվի քննադատությունը զարմանք է հարուցում, քանի որ ավելի վաղ և ոչ մեկ անգամ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության տեղեկագրերում օգտագործվել են ոչ ադրբեջանական տեղանուններ։ Դա սակայն չի հանգեցրել տեղեկատվական տարածքում դժգոհություններ արտահայտելուն, ավելին շարասյուների երթուղիների համաձայնեցման և ռուսաստանցի խաղապահների հետ փոխգործակցության կազմակերպման ժամանակ ադրբեջանական կողմը նույնպես օգտագործում է այդ տեղանունները, հայտարել է ռուսաստանյան խաղապահ առաքելությունը։ Շեշտելով, որ ռուսաստանյան խաղապահ զորախմբի գործունեությունը կանոնակարգվում է Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի առաջնորդների երակողմ հայտարարությամբ, ռուսական կողմը հիշեցնում է, որ փաստաթուղթը բազմիցս դրվատանքի արժանացել, այդ թվում Ադրբեջանի պաշտոնատար անձանց կողմից։ Ադրբեջանում հատկապես վերջին շրջանում, սակայն, ռուս խաղապահ զորախմբի գործունեությունը ոչ միայն դրվատանքի չի արժանանում, այլ նաև սուր քննադատության թիրախ է դարձել։ Հերթական կոշտ հայտարարությունները հնչել են Ադրբեջանի Պետական հեռուստաընկերության եթերից, լրատվամիջոցի ղեկավարը նախազգուշացրել է, թե Բաքուն կարող է ռուսաստանցի զինվորականներին դուրս բերել Ղարաբաղից, ընդգծելով, որ արտահայտում է Ադրբեջանի դիրքորոշումը։
Հորմատլի Ռուսիա դոլվետ նումայնդլերը, Ռուսիա ռեսմլերը վա Քրեմլդե իչլու ոյունլար գուրան ստրատեգլեր, ինդի դա Yaxşı olar ki Azərbaycanın mövqeyini eşidin.
Ռուսաստանյան պետության հարգելի ներկայացուցիչներ, Ռուսաստանի պաշտոնյաներ եւ Կրեմլյան ռազմավարներ, որոնք երկակի խաղեր են խաղում։ Լավ կլիներ լսեիք Ադրբեջանի դիրքորոշումը։ Խաղապահների գործողությունների ժամկետն ավարտվում է 2025 թվականին։ Ընդամենը 3 տարի եւ Ղարաբաղում ոչ մի ռուս զինվոր չի մնա։ Դրան գումարած գործընթացի կրճատումը կամ երկարաձգումը կախված է ոչ թե ինչ-որ մեկից, այլ հենց Ադրբեջանի ցանկությունից։ Այլ Ոսկերով ասած, ռուսաստանյան զորքի դուրս բերումը կարող է արագացվել։
ԱզՏՎ պետական հեռուստաընկերության եթերում պաշտոնական Բաքվի դիրքորոշումներ փոխանցում լրատվամիջոցի ղեկավար Ռովշան Մամեդովը եւ խոսքն ուղղելով բոլորին հավելել.
Bugün Rusya sülhməramlarının gözləri qarşısında
Կամ ընդունեք, որ Ղարաբաղը Ադրբեջան է, կամ դուրս շպրտվեք այդտեղից։
Ադրբեջանցի պաշտոնյան հիշեցրել է, որ Բաքուն պաշտոնապես չի վավերացրել ռուսական զորախմբի մանդատը։ Ի տարբերություն հետ խորհրդային այլ տարածքներում Ռուսաստանի նախկին բոլոր խաղաղ խաղապահ գործողությունների Լեռնային Ղարաբաղում ռուսական զորախմբի գործունեությունը չունի իրավական կարգավորումներ։ 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ից Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսաստանցի զինվորականների լիազորությունը սահմանող որևէ իրավական փաստաթուղթ գոյություն չունի։ Երակողմ հայտարարության միայն 3 կետերն են նկարագրում 1960 խաղապահների գործունեությունը, նրանց տեղակայման վայրը, տրամադրության տակ գտնվող ռազմական տեխնիկայի տեսակները, քանակը և նրանց տեղակայման ժամկետը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ավելի վաղ խոստովանել է, որ Ադրբեջանն է հրաժարվել ստորագրել Լեռնային Ղարաբաղում խաղապահ զորախմբի գործունեության մանդատը։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Անդրադառնանք Հայաստանի ներքաղաքական կյանքի վերջին նորություններին։ Ազգային ժողովում ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության 3 անդամներ վայր են դնում պատգամավորական մանդատը և հեռանում խորհրդարանից։ Նրանք վերածնվող Հայաստան կուսակցության ղեկավարն են և ևս 2 անդամներ, որոնք անցած տարվա արտահերտ ընտրություններին մասնակցեցին նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած դաշինքով։ Օրերս այդ նույն խմբակցությունից ևս 1 պատգամավոր էր վայր դրել մանդատը։ Մանրամասները հաղորդում է Արտակ Խուլյանը, փորձելով պարզել նաև մանդատներից հրաժարվելու որոշում ընդունելու պատճառները։ Լսենք։
Ինչու են Հայաստան խմբակցության 3 պատգամավորները մանդատներից հրաժարվելու դիմում ներկայացրել։ Խորհրդանել քող ու ընդդիմադիր դաշինքի մաս կազմող վերածնվող Հայաստան կուսակցության նախագահ Վահե Հակոբյանն ասում է, թե պատճառներից մեկը իշխանության դեմ պայքարում խորհրդանական աշխատանքի անարդյունավետությունն է։ Վերածնվող Հայաստանում կարծում են, որ բոլոր այն հիմքերը, որոնք ստիպում էին բոյկոտել ազգային ժողովի նիստերը, արդիական են նաև այսօր։
Քննարկումների ընթացքում ավելի շատ մենք մնացինք այն կարծիքի, որ բոլոր այն խնդիրները, հրատապ հարցերը, որոնք այսօր առկա են բոյկոտը հայտարելու ժամանակ, մեզ համար ապշարնակում են առավել քան արդյական։
Վահե Հակոբյանի հետ միասին մանդատը վայր են դնում վերածնվող Հայաստան կուսակցության փոխնախագաներ Ռիփսիմե Ստամբուլյան ու Ելենա Կիրակոսյանը։ Կուսակցունից միայն ասորական համայնքը ներկայացնող Զենֆիրա Միրզոևան կմնա Հայաստան խմբակցությունում։ Հակոբյանը պարզաբանեց, որ իրենք են խնդրել, որ գործընկերը չհեռանա խորհրդանից։ Կուսակցությունում նրա անդամակցությունը սառեցվել է։
Մենք իրան խնդրել ենք, հորդորել ենք, համոզել ենք, որ ինքը մնա, քանի որ աստորիները չպետք է դուզեն այս մեծ որոշումներից։
Արդյոք վարչապետի հրաժարականի պահանջով փողոցային պայքարից ու մոտ կես տարվա բոյկոտից հետո խորհրդարան վերադառնալու դաշինքի մյուս գործընկերների որոշումն է պատճառ դարձել ազգային ժողովը լքելու համար։ Արդյոք Հայաստան խմբակցությունում տարաձայնություններ են եղել այդ հարցի շուրջ։ Հակոբյանը կտրականապես հերքում է, վստահեցնելով, իրենց որոշումը խմբակցության ներսում տեղի ունեցած գործընթացների հետևանք չէ։ Ասում է, կապ չունի նաև իր նկատմամբ հարուցված քրեական գործի հետ։ Հայաստան խմբակցության ներքին ժողությունների մասին տևական ժամանակ է ոչ միայն մամուլն է գրում, այլ նաև ազգային ժողովի նախագահն է դրա մասին հրապարակավ խոսում։ Ալեն Սիմոնյանը օրերս լրագրողներին ասել էր, թե հավաստի աղբյուրներից է տեղեկանում, որ ընդդիմադիր դաշինքը փլուզվում է։
Իհարկե շարունակվելու է պրոցեսը, եւ չեմ կարծում, գիտեմ հավաստի աղբյուրներից։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած Հայաստան դաշինքում հարգանքով են վերաբերում իրենց գործընկերների մանդատը վայր դնելու որոշմանը։ Քաղաքական ուժն այդ մասին առանձին հայտարարություն է տարածել։
Վստահ ենք, քաղաքական այս պայքարում դեռ շարունակական ու համատեղ անելիքներ շատ կան։
Վահե Հակոբյանն էլ է ասում, գործակցությունը շարունակելու են, ջերմ ձեռքսեղմամբ են հրաժեշտ տվել իրար։ Վստահեցնում է, իշխանությունների դեմ պայքարը շարունակելու են նաև խորհրդանից դուրս։
Մենք մնալու ենք դիմադիր դաշտում, այն նույն ձեր նշված լրատվամիջոցները նաև շարկում են, որ իբրև թե մենք ինչ-որ գնալու ենք պայմանալության բան, դա նույնպես համարելու են ծավեշտալ և ծիծաղելի։ Մենք մնալու ենք ընդդիմադիր դաշտում, չենք գնացել և չենք գնալու։
Խորհրդանի մեծությամբ երկրորդ Հայաստան խմբակցության 29 անդամներից 6-ը վերածնվող Հայաստան կուսակցությամբ են խորհրդան անցել։ Նրանցից Աննա Գրիգորյանը, Արթուր Սարգսյանն ավելի վաղ հայտարարեցին կուսակցությունը լքելու մասին ու Հայաստան խմբակցության մյուս պատգամավորների հետ վերադարձան խորհրդան։ Հայաստան խմբակցությունից օրերս մանդատը վայրեր դրել նաև անկուսակցական Արամ Վարդևանյանը։ Ընդդիմադիր պատգամավորը հայտնել է, որ վերադառնում է փաստաբանական աշխատանքի։
Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբայր Ալեքսանդր Սարգսյանը Թավշյա հեղափոխությունից հետո միլիոնավոր դոլարներ է վճարել Հայաստանին եւ Արցախին եւ այդպիսով ազատվել քրեական հնարավոր պատասխանատվությունից։ Գլխավոր դատախազությունից ազատությանը ասել են, որ Ալեքսանդր Սարգսյանը այդ գումարները վճարել է որպես հանցագործությունների հետևանքով պատճառված վնաս, տուժ եւ տուգանք։ Նրան առնչվող քրեական գործը հարուցվել էր հարկերից կամ պարտադիր այլ վճարումների մտորեն խուսափելու հոդվածով։ Իսկ տարբեր բիզնեսներում 50% մտնելու տարիներ շարունակ պնդումների մասին խոսք չկա։ Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբայրը Ալեքսանդր Սարգսյանը հեղափոխությունից հետո հարուցված մի քրեական գործով դեռ 1.5 տարի առաջ պետությանը 7 միլիոն դոլար է վճարել ազատվելով քրեական հետապնդումից։ Գլխավոր դատախազությունից ազատությանը տեղեկացրել են, որ այս գումարը Սարգսյանը վճարել է որպես հանցագործությունների հետևանքով պատճառված վնաս, տուժ ու տուգանք։ Ըստ դատախազության Սարգսյանին առնչվող քրեական գործը հարուցվել էր հարկերից, դուրքերից կամ պարտադիր այլ վճարումներից չարամտորեն խուսափելու հոդվածով, որով նախատեսվում է 5-10 տարի ազատազրկում գույքի բռնագրավմամբ։ Իրավապահները փաստորեն չեն շարունակել քրեական հետապնդումը ու գործը դատարան չի հասել հենց այն պատճառով, որ Սարգսյանը կամ ովին վճարել է ժամանակին թաքցրած հարկերը։
Ասում եմ, չեմ հարցնելու են ուր ասաշիկի 50%-ը։ Ասում եմ ուրա, Սերժ Սարգսյանի եղբայր, Սաշիկ Սարգսյանը, հայաստանյան մենակ մի բանկում ունի 30 միլիոն դոլար։ Եվ այդ բոլոր փողերը դրված են կալանքի տակ։
Վարչապետ Փաշինյանը այս մասին խոսել էր 2018-ի հեղափոխությունից ամիսներ անց։ Գլխավոր դատախազությունը նշում է, որ 66-ամյա Սարգսյանը բացի 7 միլիոն դոլարից 25 միլիոն դոլար էլ նվիրաբերել է Արցախի զինված ուժերին եւ զինծառայողների հիմնադրամին։ Փաստորեն Ալեքսանդր Սարգսյանը պետությանը ընդհանուր 27.5 միլիոն դոլար է փոխանցել։ Ազատության հարցմանի պատասխան գլխավոր դատախազությունը Սարգսյանին առնչվող երկու քրեական գործն է մատնանշել, որոնցում որևէ խոսք չկա տարիներ շարունակ տարբեր բիզնեսներում ապօրինել 50% փայ մտնելու պնդումներից։ Այդ մասին Նիկոլ Փաշինյանը խոսում էր նաև ընդդիմադիր պատգամավոր եղած տարիներին, կառավարություն ազգային ժողով հարց ու պատասխանի ընթացքում իշխանություններին հորդորելով ստուգել այդ լուրերը։
Օթուն կախված են շարունակում մնալ նաև լուրերն այն մասին, որ Սերժ Սարգսյանի եղբայր Ալեքսանդր Սարգսյանը, որ հարության շրջանում հայտնի է Սաշիկ Սարսափազդու անունով, 50% փայ է մտնում բոլոր այն ռեստորաններում, արտադրամասերում եւ բիզնեսներում, որոնք իրեն դուր են գալիս։
Իրավապաշտպան Զարուհի Հովանեսյանի գնահատմամբ իշխանության գալով Փաշինյանի թիմը չի արդարացրել հանրության սպասելիքները։
Իրականում շատ հաճախ ոչ փաստարկված այսպիսի ամպագորգոր հայտարարությունները իրավապահ դաշտում կամ քրեական գործերի շրջանակներում չեն ապացուցվում։ Որոշակի դրամական փոխհատուցման միջոցով ազատ են արձակվում մարդիկ, ինչը ստեղծում է տպավորություն, որ դրանք ուղղակի անհիմն էին կամ էլ ավելի շատ իրավապահ համակարգը պատշաճ քննություն չի կատարել կամ բավարար փաստեր չի հավաքել։ Երկու դեպքում էլ մենք գործ ունենք կամ իշխանության ղեկին կանգնած անձանց չափազանցեցված մտեցումների կամ թերացումների իրավապահ համակարգի կողմից։
Բացի հարկեր չվճարելուց Սարգսյանը մեղադրվում էր նաև Մարտիրոս Սարյանի գծանկարների հափշտակության համար, բայց այս գործն էլ փակվել է հանցակազմի բացակայության հիմքով։ Ըստ իրավապահների Սարգսյանի որդին Նարեկ Սարգսյանն էր Սարյանի ժառանգի վստահությունը չարաշահելով վերցրել 280 000 դոլար արժողությամբ գծանկարները, խոստանալով դրանց դիմաց վճարել 28 000 դոլար, իսկ մնացած գումարով համատեղ հիմնադրել խաղատուն եւ հովանավորել դրա գործունեությունը։ Իրավապահները պնդում էին, թե նկարներին տիրանալուց հետո Սարգսյանները խոստումը չէին կատարել։ Քննությունից հետո պարզվել է, որ նախկին նախագահի ազգականները հանցագործություն չէին արել իրենց բնակարանում պահելով հայտնի նկարչի գործերը։ Այնինչ դեռ 2018-ի հուլիսին ազգային անվտանգության ծառայությունը շուրջ 9 ժամ խուզարկել էր Սարգսյանների բնակարանը, ինչից հետո նախկին նախագահի եղբայրը բերման էր ենթարկվել ազգային անվտանգության ծառայություն։ Նկարչի գործերը տեղափոխվել էին ազգային պատկերասրահ, բայց հետո վերադարձվել Սարգսյաններին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հունվարի 1-ից խմելու ջրի սակագինը կրկին թանկանալու է, սա արդեն երկրորդ դեպքն է, երբ Veolia ջուր ընկերությունը նոր տարին սկսում է թանկացումով։ 2022-ի հունվարի 1-ի ջրի սակագինը թանկացավ 20 դրամով, 2023-ի հունվարի 1-ից կթանկանա ևս 9 դրամով։ Կառավարությունը խոստանում է իր վրա վերցնել սպասվող թանկացումների բեռը կամ բեռի մի մասը։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Չնայած իշխանությունների խոստումներին, նախորդ թանկացումից ուղիղ 1 տարի անց հունվարին խմելու ջրի սակագինը դարձյալ կբարձրանա, այս անգամ մոտ 9 դրամով։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն ուսումնասիրելով Veolia ջուր ընկերության հայտը, սովորական սպառողների համար 282 դրամ սահմանեց գինը, անապահովների համար այն կմնա անփոփոխ 180 դրամ 1 խորանարդ մետրի համար։ Բարձր գնաճի պատճառաբանությամբ Veolia ջուրը ամռան սպառողների բոլոր խմբերի համար սակագները բարձրացնելու հայտ ներկայացրել։ Կարգավորող հանձնաժողովը հայտը շուրջ 3 ամիս ուսումնասիրելուց հետո օրերս իր հաշվարկները ներկայացրեց ու այսօր էլ վերջնական որոշումն ընդունեց։ Գործադիրը խոստանում է, որ քաղաքացիները չեն զգա շուրջ 9 դրամի թանկացումը։ Մեկ շաբաթ առաջ կառավարությունը շտապեց հայտարարել, փոխադուցելու են տարբերությունը։ ՀՀ նախագահ Գարեգին Բաղրամյանը մանրամասնում է.
Կառավարությունը նախատեսում է տարբերությունը սուբսիդավորել ընկերությանը, այսինքն հաշիվները կներկայացվեն նույն այսօրվա գործողություններով։
Չի բացառվում, որ ջուրը հաջորդ տարի նույնպես թանկանա, սակագները որոշվում են բանաձևի միջոցով։
24-ից հետո այս պահին նույն այլի բանաձևը կա, որտեղ ջրի ծավալ, սղաճ, էլեկտրաէներգիայի գնի մեծություն, այդ բոլոր մեծությունները հաշվի առնելով պետք է հասկանանք ինչ կան ստացվում։
Գործող իշխանությունները 2018-ի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ էին խոստանում, որ մինչև 2024-ը խմելու ջուրը չի թանկանալու, սակայն 2022-ի հունվարի 1-ից այն մոտ 20 դրամով թանկացավ։ Այս տարվա ընթացքում նաև գազի ու հոսանքի սակագները բարձրացան։ Պետությունը քաղաքացիների գրպանից է սուբսիդավորելու թանկացումը։ Հանձնաժողովի նիստի ընթացքում նկատեց սպառողների ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության նախագահ Արմեն Պողոսյանը։
Համակարգի պահպանությունը, համակարգի անվտանգությունը, սակայն ծախսերը, պետական սուբսիդիաները, բոլորի աղբյուրը մեկն է, սպառողի գրպանը, ուրիշ աղբյուր չկա։ Եթե պետությունը սուբսիդավորում է, նշանակում է նորից մեր գրպանից է սուբսիդավորում։
Հայաստանի խմելու ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգը 2017 թվականից է 15 տարով վարձակալության տրվել Veolia ջրին։ Մինչև ժամկետի ավարտ ընկերությունը պարտավորվել է կրճատել ջրի կորուստները, առնվազն 37.5 միլիարդ դրամի կապիտալ նորոգման աշխատանք կատարել։ Veolia ջուրը վստահեցնում է, որ ջրի կորուստները նվազում են, նախկին շուրջ 80%-ի փոխարեն այն այս տարի 69% կկազմի։ Թանկացումներին զուգահեռ չեն պակասում սպառողների դժգոհությունները մատակարարվող ծառայությունների որակից։ Բնակիչները շատ են դժգոհում ջրի որակից, նաև հաճախակի վթարներից, որոնց մասին հաղորդագրությունները գրեթե ամենօրյա են։ Ինչն է այս իրավիճակի պատճառը։ Ֆրանսիական ընկերության գլխավոր տնօրեն Մարիաննա Շահինյանն ասում է. Հայաստանի ջրամատակարարման ցանցը հին է, իսկ նորոգման համար այնքան ներդրումներ են անում, որքան պայմանագրով է նախատեսված։
Մենք այս տարի արդեն իսկ 22-ը գրեթե ավարտված է, թիվը մոտավոր ճշգրտությամբ կարող եմ ասել, արդեն իսկ իրացրել ենք 3.5 միլիարդ ներդրում, որը որ մոտ 300 միլիոնով ավել է, քան պայմանագրինը այսպես գերագույն շեմը, և բնականա 3 անգամ էլ ավելանենք տեղ կանելու, որպեսզի դուք հասկանաք, թե ինչի մասին է խնդիրը։ Մարդիկ ուզում են միանգամից արդյունք ստանան, մենք մոռանում ենք, որ մենք ունենք համակարգեր, որոնք շատ մեծ ներդրումների կարիք ունեն, և դրանով է պայմանավորված նաև պետության մասնակցությունը, որովհետև Veolia-ն այս սկահամակարգի մեջ միայնակ չի կարող գործել։
Ֆրանսիական ընկերության տնօրենը վստահեցնում է, իր անձնակազմը գերծանրաբեռնված է աշխատում, Հայաստանում տարեկան շուրջ 24,000 վթար է լինում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուստի կրկին շարքային քաղաքացիների աշխատավարձի չափի եւ ծախսերի անհամապատասխանության կամ գուցե համապատասխանության մասին։ Մի ժամանակ նվազագույն զամբյուղ հասկացություն կար, որը նվազագույն աշխատավարձը պետք է ապահովեր գոնե առաջին անհրաժեշտության ապրանքների եւ ծառայությունների համար, բայց ընտանիքներ կան, որի անդամներից մի քանիսն են աշխատում, սակայն վաստակած գումարը չի բավարարում։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
93 թվականին պատերազմի պատճառով Թալիշից հեռացած, ապա 2020-ին կրկին պատերազմի պատճառով հիմա էլ Քաշաթաղի շրջանի Քարեգա համայնքում տունը կորցրած Իրինա Դանիելյանի ընտանիքում 6 հոգի են, ինքը որդին, հարսը եւ 3 դպրոցական թոռները։ Արդեն 2 տարի ապրում են Երևանում ազգականներից մեկի լքված տանը։
Տղաս բանա 35 տարեկան է, մեզ թոռը 4 տարեկան, 15 մեջը։ 3 թոռիկ էստեղ, 2-ն է Ստեփանակ տոմնա աղջիկը ստեղ չհարմարվեց, ոչ մի ձևի թորնիկները չուզեցի, մենք գնում ենք մեր հողջուրը։
Քաշաթաղից 2020-ին հեռացել են, այնտեղ թողնելով հարմարավետ տունն իր տնտեսությամբ, իրենց հետ վերցնելով ընդամենը մի քանի իր, վստահ որ ամենաուշը 2 շաբաթից հետ են գնալու։
Երեխին ասես, մամա, մեկա տեղ չի գրավում, կարողա մարդ էսելի տունը թողեն գնանք, գան հանկարծ գողություն բանցան, մենակ թեթև համակարգիչն ու հեռուստացույցը դրել ենք բերել, ասում եմ, մեկ էլ հետ գնալուց հետներս հետ կտանենք, մեկ է տաքսով եկել ենք, մենք մեքենա չունենք, տաքսով էլ հետ են գնալու, անասունները գոմը բացել ենք, բացենք թողել դաշտը, ասում ենք կարածեն։
Պատերազմից հետո Երևանում նոր կյանք սկսելը հեշտ չէ։ 65-ամյա կնոջ խոսքով դեռ լավ է տան վարձ չեն տալիս, բայց վարձի չափ գումար են ծախսել, փորձելով քիչ թե շատ կարգի բերել կիսական դայստունը։ Ստիպված են եղել վարկեր վերցնել, նորոգել խոհանոցի հատակն առնետներից ազատվելու համար, փոքրիկ խոհանոց ու սահնանգույց սարքել։
Ես որ եկել եմ այստեղ բան կրիսանոց այղը կարամ ազատավա, ուստեղ ես կաղպել փոս այղել, հետո գնացել եմ ինեկո բանքով, էլի նայել եմ, որ լավ պատմություն եմ, ոչ մի բան ապսեները դնում իր հատակի վրա։
Առայժմ չեն կարողացել տան դուռը տեղադրել եւ որպես ննջարան հյուրասրահ ծառայող մյուս սենյակի հոսանքի լարերը փոխել։ Սենյակում երեկոյան լույս չկա։
Ես շնորհակ եմ, քամոր ուտիս կախվաստեղ հոսանք չկա, տրայնիկով ենք տարել, ենք համակարգիչն ենք միացրել։
65-ամյակինը հպարտությամբ է ասում, որ ոչ ինքը, ոչ որդին ու հարսը երբեք պարապ չեն նստել, աշխատել են և գյուղում, և հիմա Երևանում։ Իրինային գործի է ընդունել Օրան բարեգործական հիմնադրամը, ուր դասերից հետո իր հետ տանում է նաև կրտսեր թոռնիկին։ Մյուս 2 թոռները դպրոցից հետո սպորտով են զբաղվում, մեդալներ շահում, մինչ ծնողները ևս աշխատանքի են լինում։
Մեր իմ հարսը աշխատում է սուպեր խանութում, տղասել բամբորություն անում, տարբեր տեղեր, չես կա հատուկ տենց մանը, բայց բանաբորուսել աշխատում ենք, մենք են մարդկան չենք, որ եկել ենք, ատոն ենք կործել, պետություն չի, ոչ մեկը մեզ պարտավոր չի, մենք բոլորս աշխատում ենք, մենք ընդեղել ենք, բո երեքն էլ աշխատում ենք, ստեղծա աշխատում։
Ընտանիքի 3 աշխատող չափահասներից տատիկի վաստակածը բավարարում է կոմունալ վարձերին, մյուսի աշխատավարձով վարկերն են փակում, ապրում երրորդի վաստակած 100 000 դրամով։ Գրանցման ու թղթերին առնչվող հարցերի պատճառով որպես տեղահանված ընտանիք օգնություն են ստանում ընդամենը 40 000 դրամ, դա էլ վերջին անգամ 3 ամիս առաջ են ստացել։
Հին այն աղջիկը սվիտոր չունի, այսօր աշխատավարձ է ստացել, ասել մի բան փոքեմ, գոնե երեխին եմ փոխել, գոնե մի անգամ մի հատ յարլիկով շորացնեմ։
Հայաստանի կառավարության կիրառած չափանիշով Իրինա Դանիելյանի ընտանիք նախքատ է, չնայած տանն աշխատում է 3 մեծահասակ։ Նրանց վաստակած ընդհանուր գումարն ընտանիքի 6 անդամների թվին բաժանելիս յուրաքանչյուրի դեպքում ստացվում է 44 000 դրամից պակաս։
Հայաստանում վերջին տվյալները հասանելի են 2020 թվականի համար, եւ 2020 թվականին վարձու աշխատողների 19.7%-ը աղքատ էր։
Աշխատանք ունենալ նախկատության հաղթահարման կարևոր, բայց ոչ միակ պայմանն է, բացատրում է տնտեսագետ Արմինե Պետրոսյանը։ Մինչ այդ կառավարության վերջին նիստին վարչապետը հայտարարեց, Հայաստանում հոկտեմբերին գրանցված աշխատատեղերի նոր ռեկորդ կա։ Միայն այս տարի 42,000-ով ավելի նոր աշխատող նախորդ տարվա համեմատ։
Պատկերացնու եք, այս ինչ թվերի մասին է խոսքը։
Սեպտեմբերին Հայաստանում գրանցված միջին աշխատավարձը 236,000 դրամ է, ինչպես է ստացվում, որ երկրում այնուամենայնիվ այսքան շատ են աշխատող աղքատները։ Արմինե Պետրոսյանն ասում է, միջին աշխատավարձի հաշվարկի վրա մեծ ազդեցություն ունի բարձր եկամուտ ունեցողների վաստակած գումարը, նրանք էլ հիմնականում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում են։
Կարևոր է հասկանալ, թե որ եկամտային խմբերի աշխատավարձն է հատկապես աճել։ Օրինակ, սեպտեմբերին Հայաստանում 2 միլիոն և ավել աշխատավարձ ստացողների թիվը նախորդ տարվա սեպտեմբերի համեմատ շուրջ 4,000-ով ավելացել է։
65-ամյա Իրինայի տանն իրենից բացի որևէ մեկը չցանկացավ հայտնվել տեսախցիկի առաջ։ Սոցիալական խնդիրների մասին խոսելը բարդ է, իսկ հաղթահարելու ճանապարհն ավելի մշուշոտ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին հայ-ադրբեջանական սահմանային լարվածության մասին քիչ առաջ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն տարածեց, ուր նշված է, որ հայ-ադրբեջանական սահմանագոտու արևելյան հատվածում ադրբեջանական կողմի հրազենային կրակոցից վիրավորվել է զինծառայող ԱԶ-ն։ Զինծառայողի առողջական վիճակը գնահատվում է բավարար, կյանքին վտանգ չի սպառնում, նշված է հաղորդագրությունում։ Ադրբեջանական կողմը որևէ հայտարարությամբ այս միջադեպի կապակցությամբ հանդես չի եկել։ Այս պահին սահմանից սա վերջին լուրն էր, իսկ ռուս-ուկրաինական պատերազմում վերջին շրջանում ռուսական ուժերը անխնա հարվածում են Ուկրաինայի հատկապես էներգետիկ ենթակառուցվածքներին։ Արևմուտքը խոստանում է և գործնական օգնություն ցուցաբերում Ուկրաինային առաջիկա ձմռանը դիմանալու, ինչպես նաև Ռուսաստանի ռազմական ներխուժմանը դիմակայելու համար։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Պուտինը փորձում է ձմեռը որպես զենք օգտագործել ուկրաինական պատերազմում։ Բուխարեստում ՆԱՏՕ արտգործնախարարների հավաքին հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Յենս Ստոլթենբերգի խոսքով Պուտինը ձախողվում է ռազմիդաշտում, ինչը նշանակում է, որ Ուկրաինայի վրա ավելի շատ հարձակումներ կլինեն։ Դաշինքի գլխավոր քարտուղարը շեշտել է, թե չպետք է թույլ տալ Ռուսաստանի հաղթանակը Ուկրաինայում։ Դա կնշանակի, որ մյուս ավտորիտար առաջնորդները նույնպես հնարավորություն կունենան բռնություն կիրառել իրենց նպատակներին հասնելու համար։ Ըստ Բլումբերգի, Դաշինքին Ուկրաինայի անդամակցության հարցում էական առաջընթաց չի լինի։ Փոխարենն է, մասնակիցները քննարկում են Ուկրաինայի հակաօթային պաշտպանության լրացուցիչ համակարգեր և ամերիկյան կորձանիչներ տրամադրելու հարցը։ Նախագահ Զելենսկին սեպտեմբերին էր պաշտոնական դիմում ներկայացրել Դաշինքին անդամակցելու համար։ Չնայած հյուսիսատլանտյան Դաշինքին Ուկրաինայի անդամակցության հարցում առաջընթաց չի նախատեսվում, Արևմուտքը չի թույլատրում աջակցությունը Կիևին, ավելին, ամենօր գրեթե հայտնում է նոր օգնության մասին։ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը մասնավորապես այսօր ավելի ուշ կհայտարարի օգնության նոր փաթեթի մասին։ Այս նոր փաթեթը պետք է օգնի վերականգնել Ուկրաինայի էներգետիկ համակարգը, հայտնում է Reuters-ը վկայակոչելով Պետդեպարտամենտի անանուն բարձրաստիճան պաշտոնյային։ Ռուսական աննախադեպ զանգվածային հրթիրակոծությունից հետո ուկրաինական էլեկտրահամակարգը մեծամասամբ չի աշխատում կամ աշխատում է խիստ սահմանափակ ռեժիմով։ Վաշինգտոնն աշխատում է կոմունալ սարքավորումներ մատակարարող ամերիկյան ընկերությունների և եվրոպական կառավարությունների հետ ուկրաինական համակարգը վերականգնելու հարցում, հայտարարել է 3 Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խորհրդի խոսնակ Ջոն Քիրբին, հավելելով, թե այն, ինչ անում է Ռուսաստանը, բացարձակ զզվելի է։
Պուտինի վերջին թիրախները հիմնականում քաղաքացիական են։ Նա այսպիսով փորձում է ծնկի բերել Ուկրաինայի ժողովրդին, քանի որ չի կարողացել ծնկի բերել Ուկրաինայի զինված ուժերին։
To try to bring bring the Ukrainian people to their knees because he can't bring the Ukrainian armed forces to its knees.
Kremlin-ը մինչդեռ կրկին հայտարարում է, թե այսպես կոչված հատուկ ռազմական օպերացիան շարունակվելու է, քանի դեռ Կիևը չի ընդունում բանակցություններ վերսկսելու Մոսկվայի պայմանները, նախագահ Պուտինի մամուլի քարտուղարն այսօր հայտարարել է։
Դե դա պետք է լինի քաղաքական կամք, պատրաստակամություն քննարկելու Ռուսաստանի այն պահանջները, որոնք հայտնի են, քանի դեռ դրանք բացարձակապես հերքվում են ուկրաինական կողմից, հատուկ ռազմական գործողությունը շարունակվում է։
Ասում է Կրեմլը եւ շարունակում ակտիվ ռմբակոծել ուկրաինական բնակավայրերը։ Նախագահ Զելենսկի խոսքով միայն մեկ շաբաթվա ընթացքում 258 անգամ ռուսները ռմբակոծել են Խերսոն քաղաքը եւ 30 այլ բնակավայրեր։ Շաբաթներ առաջ ռուսական բանակը դուրս էր եկել Դնեպրի ձախապից եւ նահանջել Խերսոնից, իսկ այժմ ինտենսիվ ռմբակոծում է թողած քաղաքը։ Ուկրաինայի նախագահի խոսքով ռուսները պարզապես վրեժ են լուծում ուկրաինացիներից։
Них сказати. Ось це і є справжня суть тих випадкових товаришів.
Де інші асем нерянц масин, са є Русастанін тіряцац айт патахакан енгернері Іракан еуцюна. Ксантарік араварелу цето нерянк айнписі аверацюцюн нерунен ірен цепакан тарацкі мізгалі масум, карцес айнтех патерасме єгел. Нерянк воч мібані інтунак чен баці аверацюцюн нерід. Є вайніш нерянк іма анумен айсор Україна йдем вреж луцелу нерянц порцне.
Це їхні намагання помститись.
Україна կամ բնակավայրերը ռմբակոծելուն զուգահեռ ռուսական ուժերը փորձում են առաջ գնալ Դոնեցկի մարզում Բախմուտի մոտ։ Տևական ժամանակ շարունակվող ինտենսիվ հարձակողական փորձերից հետո քաղաքը դեռ ուկրաինական ուժերի վերահսկողության տակ է ռուսական կողմը, միևնույն ժամանակ հայտարարում է, թե ուկրաինական բանակը շուտով շրջափակման մեջ կհայտնվի Բախմուտի մոտ։ Ամերիկացի փորձագետների կարծիքով դժվար թե դա տեղի ունենա առաջկա օրերի։ Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը, սակայն, կարծում է, որ ռուսները վերջին շրջանում սկսել են ավելի լավ կռվել։
Երբ շատերը կարծում էին, որ Ուկրաինան կհաղթի, ռուսները սկսեցին ավելի լավ կռվել, եկող ամիսներն ավելի ծանր են լինելու։
Հասել է Սերբիայի առաջնորդը, Սերբիան Ռուսաստանի դաշնակիցն է եւ հրաժարվել է պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի դեմ Ուկրաինա ներխուժման պատճառով։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան։
Կատարում անցկացվող ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունում մի քանի ժամից հանդիպելու են Միացյալ Նահանգների եւ Իրանի հավաքականները։ Այս խաղի սպորտային նշանակության եւ Իրանում շարունակվող ցույցերի ֆոնին քաղաքական ենթատեքստի մասին լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կատարում ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության 10-րդ օրը Երևանի ժամանակով երեկոյան ժամը 11-ին Բ խմբում տեղի կունենա Իրանի Իսլամական Հանրապետության եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ազգային ընտրանիների հանդիպումը, որի արդյունքը մարզական տեսակետից զատ կունենա նաեւ մեծ քաղաքական եւ բարեհոգեբանական նշանակություն։ Հաղթանակի դեպքում Իրանը դուրս կգա փլեյոֆ, պարտության դեպքում կհեռանա Կատարից, եթե ոչ ոքի լինի, Իրանը կանցնի փլեյոֆ պայմանով, որ Ուելսը չհաղթի դի Անգլիան։ Իսկ ամերիկացիների արչև դրված խնդիրը չափազանց հստակ է։ Նրանք 1/8 դուրս կգան միայն Իրանի թիմին պարտության մատնելու դեպքում։ Սա հիրավի ավելին է, քան երկու հավաքականների հանդիպում։ Իրանում օր չի անցնում, որ միտեղ ցույցի ընթացքում չայերեն Միացյալ Նահանգների պետական դրոշը, չվանկարկեն մահ ամերիկային կարգախոսը։ Այաթոլլաները ժողովրդին ասում են, թե դրսի ուժերն են կազմակերպել եւ ուղղորդում սեպտեմբերի 16-ին ոստիկանության բաժանմունքում Սարդ քուրդ կնոջ Մահսա Ամինի մահվանը հաջորդած ցույցերն ու անկարգությունները, որոնց ընթացքում զոհվել է առնվազն 445 մարդ, այդ թվում մի քանի տասնյակ երեխաներ եւ մի քանի տասնյակ իրավապահներ։ Այս պայմաններում ամերիկացի ֆուտբոլիստները դիմել են քաղաքական ակցիայի, Twitter-ում տեղադրել են Բ խմբում այսօրվա դրությամբ թիմերի զբաղեցրած տեղերով նկարը, որում Իրանի դրոշի վրա բացակայել է Իսլամական Հանրապետության զինանշանը։ Նպատակն է համերաշխություն հայտնել Իրանում իրենց իրավունքների համար պայքարող
կանանց։
Մենք ոչինչ չգիտեինք այս գրառման մասին, բայց մենք կանանց իրավունքների աջակիցներ ենք եւ միշտ ենք աջակցել, ասել է հավաքականի կենտրոնական պաշտպան Ուոքեր Ցիմերմանը։ Իրանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան բողոքով դիմել է FIFA, պահանջելով պատժել ամերիկացիներին եւ վտարել նրանց աշխարհի առաջնությունից։ Հավաքականի Twitter-ի էջում վիճահարույց նկարը արդեն փոխվել է, նորից պատկերված է Իրանի այսօրվա դրոշը։ Թերևս FIFA-ն հանդես կգա նման ակցիաների անթույլատրելի կարելիության մասին նախազգուշացումով։ Մինչդեռ դա բնավ չի նշանակում, որ լարվածություն այլևս չի լինի։ Քաթարեն ժամանել մեծ թվով իրանցի երկրպագուներ և նրանց բնավ չի կարելի համարել այաթոլաների ռեժիմի ջատագովներ։ Քաթարցիները արգելում են հին դրոշով կամ դրա պատկերով շապիկներով իրանցիներին մտնել մարզադաշտ։ Իրանցիները շապիկներին կարգախոսներ են գրել. Կին, կյանք, ազատություն, Մահսա Ամինի, ահա վեճից մի դրվակ։
We have nothing else to wear. What do we wear? You go to the mall and buy a t-shirt.
Ինչպես թե հանենք։ Մենք ուրիշ շորտ չունենք, մեկը չենք թողնի։ Գնացեք մոտակա խանութից շապիկ գնեք։ Ինչպես թե գնանք շապիկ գնանք։ Ամերիկյան քաղաքացիություն ունեցող իրանցի Շահան Խոսրավանին Քաթարը ժամանել, որ ահազանգի Իրանում մարդու իրավունքների համատարած ոտնահարումների մասին։
World Cup to support the people of Iran because we know it's a great opportunity.
Եկել եմ աշխարհի առաջնություն, որ սատարեմ Իրանի ժողովրդին։ Սա նրա մասին խոսելու լավարիթ է։ Մենք գիտենք, որ ազգային հավաքականը ժողովրդի համար չի խոսում։ Մենք ուզում ենք նաև ամոթանք տալ ֆուտբոլիստերին, ասել՝ տեսեք, աշխարհը կտրել անցել ենք, որ ձեզ ու բոլորին ընդհանրապես պատմենք, թե ինչ է Իրանում կատարվում։ Դուք տղերք պարտավոր եք աջակցել ժողովրդին, ասել է Օսրավանին։ Քաթար հասած ամերիկացի ֆուտբոլասերների զգալի մասին նախ եւ առաջ հետաքրքրում է պլեյ-օֆ անցնելու նպատակը։
No politics aside, this is soccer.
Ոչ մի քաղաքականություն, սա սոկեր է, արդյունքը կանխատեսել չի լինի։ Եթե հաղթում ենք, անցնում ենք հաջորդ փուլ։ Դա է որոշվում, ասել է Այզեկ Բենեթը Հյուսիսային Վիրջինիայից։
We're coming hard, we're winning and we're advancing to the next round.
1998-ին Ֆրանսիայում տեղի ունեցած աշխարհի առաջնությունում Իրանի հավաքականը 2-1 հաշվով հաղթել է ամերիկյան թիմին։ Դա առ այսօր համարվում է ֆուտբոլի պատմության ընթացքում առավել քաղաքականացված խաղը։ Այսօր Այսօրվա հանդիպումը նաև պետական հայերի ուշադրության կենտրոնում է։ Սպասում եմ ԱՄՆ-ի եւ Իրանի այսօրվա խաղին։ Երեկոյան կնայեմ, կերկրպագեմ մերոնց։ Չեմ կարծում, որ այս խաղը ունի ինչ-ինչ աշխարհքաղաքական ասպեկտներ, սա կարող է հետաքրքիր նայվող խաղ լինել, եւ թող խաղը խոսի իր մասին, ասել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։
Speak for itself.
Հայ գեղանկարիչ Սարգիս Մուրադյանի 95-ամյա կապակցությամբ ազգային պատկերասրահում ցուցահանդես է բացվել, որի մասին հաղորդում է Գայանե Դանելյանը։ Լսենք։
Այս տարի լրացավ մեր լավագույն գեղանկարչներից Սարգիս Մուրադյանի ծննդյան 95-ամյա հոբելյանը, որը նշանավորվեց օրերս ազգային պատկերասրահում բացված Իմ Կոմիտասը խորագիրը գրող մի հրաշալի ցուցահանդեսով։ Ներկայացված են ավելի քան 16 ստեղծագործություններ։ Հիշեցնենք, որ գեղանկարիչը դեռ անցյալ դարի 50-ականների կեսերից է անդրադարձել մեծ եղեռնի թեմային և ծնունդ են առել այնպիսի հանրահայտ ստեղծագործություններ, ինչպիսիք են «Վերջին գիշերը», «Կոմիտաս» 1956 թվականին, «Կոմիտաս» 1915 թվականին, ապրիլ 1965 թվականին, Սարդարապատի հերոսամարտը, Եռապատկերը, որը ստեղծվել է 1977 թվականին, եւ իհարկե նաեւ այլ ստեղծագործություններ։ Ինչպես մեր զրույցի ընթացքում հնդգծում էր Սարգիս Մուրադյանի դուստրը, գեղանկարչուհի Սարգիս Մուրադյան պատկերասրահի հիմնադիր տնօրեն Զարուհի Մուրադյանը,
փետրվարին լրացավ հայրիկիս 95-ամյակը, եւ ես դեռ անցյալ տարի դիմել էի եւ Գաֆեսչյան կենտրոնին գրավոր եւ ազգային պատկերասրահին, որ բացի Սարգիս Մուրադյան պատկերասրահից ուրիշ ցուցադրություններ արվեն։ Գաֆեսչյան մշակութային կենտրոնը ցուցադրեց մեծ եռանկար Սարդարապատը, դեռ ամռանը, իսկ ազգային պատկերասրահը սեպտեմբերին պետք է աներ, պատերազմական գործողություններ սկսվեցին եւ հիմա նոր բացեց Իմ Կոմիտասը, Սարգիս Մուրադյան Իմ Կոմիտասը ցուցադրությունը։ Դա ազգային պատկերասրահի մտահղացումներ հենց այդ ֆորմատով։ Իրանք եկան մեր ընտանիքի հավաքածուին, ծանոթացան, որ մենք բազմաթիվ էսկիզներ ունենք, էտյուդներ ունենք այն կոմիտասների, որոնք պատկանում են ազգային պատկերասրահին։ Եվ ուրեմն արեցինք այդպիսի ցուցահանդես, հիմնական գործը եւ իր կողքը եւ իր շուրջը կախված են նրա աշխատանքային էսկիզները։ Սարգիս Մուրադյանը 60-ականների սերնդի մերան լավագույն գեղանկարիչներից է, որի թողած ժառանգությունը 20-րդ դարի հայ գեղանկարության հիմնական դիմագծի անկախտելի մասն է, թե իր ժամանակին, թե հետմահու բազմաթիվ անհատական շատ հետաքրքիր ցուցահանդեսներ են ներկայացվել արվեստասերներին և արվեստագետներին։ Նրա աշխատանքները պահպանվում են բազմաթիվ թանգարաններում, նաև մասնավոր հավաքածոներում և ոչ միայն Հայաստանում, այլև արտերկրում։ Այսօր ազգային պատկերասրահում բացված ցուցահանդեսում, ինչպես նշում է Զարուհի Մուրադյանը,
ցուցադրությանը ներկայացված է պատկերասրահի ֆոնդերից 3 հիմնական աշխատանք, այսինքն Կոմիտաս Վերջին Գիշեր, Անտունի և 15 Թիվ։ Իսկ ընտանյական հավաքածուից դրանց էսկիզները, դրանց գծանկարները, բացի դրանից ընտանիքը տրամադրել է ուրեմն հայ մտավորականների գողգոթան և ուրիշ թանգարանից 2 փոքրիկ գործ նույնպես իրանք վերցրել են, ցուցադրում են։ Ցուցադրությունը շատ լավ է կազմակերպված, շատ հետաքրքիր։ Կուրատորը Մարգարիտա Խաչատրյանն է։
Դեռ 1965 թվականից Սարգիս Մուրադյանը շատ եռանդուն մասնակցություն է ունեցել հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործին, նաև մի շարք հայ մտավորականների հետ։ Այդ տարիներին նվիրվել է Արցախի հիմնախնդրի բարձրաձայնմանը, ինչը չափազանց բարդ պրոցես էր խորհրդային տարիներին, իսկ 1988-ից 96 թվականներին նվիրվել է թե Արցախի, թե Հայաստանի անկախության համար տարվող պայքարին, նրա դստեր Զարուհի Մուրադյանի շեշտադրմամբ։
Ես ուրախ եմ, որ այսպիսի ցուցահանդես է, չնայած այս դժնդակ ծանր օրերին մեր ժողովրդի համար, ուրախ եմ, որ հայրս չկա, որ չի տեսնում այն, ինչ որ հիմա կատարվում է մեր երկրի և Արցախի հետ։ Բայց այս ցուցահանդեսը թող զանգի նման, ահա զանգի նման նորից հիշեցնի մեզ, որ ինչ վտանգներ են կախված մեր ժողովրդի գլխին։ Ճիշտ է ընտրված հենց այս օրերին, հենց այս ժամանակներում, երբ նորից ցեղասպանության, այսպես ասած, կրկնվում են, տանգը կախված է Արցախի, մեր երկրի գլխին, մեր բոլորիս գլխին, եւ կարծում եմ, որ ցուցահանդեսը ստապության կոչ է, եւ մարդիկ նորից կլրջանան, կմտածեն, որտեւ ավաղ շատերը չեն հասկանում վիճակի լրջությունը։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոյի Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր։ Այս րոպեին ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստաձրագիրը։ Հիշեցնեմ մեր հասցեն ազատություն.am։